Ny vaovaoarivo eto amin'ny radio to Bosco amin'ny izao alakamisy fahenina ny volana jona taona 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Nitsanganandroan'ny komity miaro ny safidim-bahoaka fitoriana telo sosona no apetraky ny vovorana firaisankina no ny ambaran'izy ireo fa hosoka sy fanodipidinana safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana teo. Manosika hevitra ny amoan'ny seni ny vokam-pifidianana isaky ny borofantatsambato ny KMF Kinoe namoaka fanambarana androany ity komity ity manoloana ny toejava-misy eto amin'ny firenena. Mbola tazomina ao Ambovibe hatramin'ny androany ny depute Masigolamali no ilay raharaha fambaizany Brownie seni tany Tsiombe fanitsakitsahana lalanja velona zao atao zao izy. Anvelany manomboka mifindra amin'ny olombelona kely akehitriny ny gripamborona avy amin'ny tsimokaretina 5-2 nahitana olona iray maty vokadrany tany Meksika raha nitatitry ny OMS. Andro Robelona no teknisiana miaraka amintsika Jolina Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay toko plasy toko vavy manasanao mpanajana narak'izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny politika fitoriana telo sosona no apetraky ny vovonana firaisankina no ny ambaran'izy ireo fa hosoka sy fanodikidinana ny safidim-bahoaka nandritra ny fifidianana ny 5/20 ny volana Mey teo. Ao anatin'izany ny fitakiana ny fanafoanana ny vatin'ireo kandida nangalabato eny amin'ny ACC sy ny fanasaziana ireo mpiasam-panjakana nandika lalàna izay angatahana any amin'ny seny miantso ny rehetra anambatra hery moa ny vovonana firaisankina ka nanangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka. Tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny lointsy ambomanambola ny KMSB nomena toromarika anangana izany isaparitra isandistrika ireo kandida ny vovonana firaisankina. Tsy nisy ny andraikitra noraisin'ny seni tamin'ireo fandikan-dalàna maro ka tsy azo ekena intsony hoy ny filoham-piaramitantana ny vovonana Marka Ravalomanana.
Maro ireo fitaka natao teny amin'ny borofantatsambato teny amin'ny CRMV kanefa toa tsy hita ny fepetra zay andray seseny ka tsy afaka anaijantsony izahay. Noho izany dia takinay ny famaizana ireo izay nandika lalàna sy tompona andraikitra tamin'ireo tsy fahalavariana maro nandika ny zotram-pifidianana hitantsika teo. Anao fitoriana isika eny anivony seny ho fampiarana ny andininy fahaenina mefapolo amin'ny lalàna mifeny ny seny ampiakatra eny amin'ny conseil de discipline de la fonction publique ireo mpiasa mpanjakana nandika lalàna nandita ny zotram-pifidianana ho fampiarana ny andininy fahasivyambiefapolo ao amin'ny lalàna mifeny seny ihany. Anao fitoriana koa isika eny anivony ACC ho fanafoanana ny isam-bato azo ireo kandidaty tsy inona nara-dalàna sy fanafoanana ny fifidianana mihitsy raha ilaina amin'ireo borofantatsambato izay ahitana osoka sy alabato. Ary anao fitoriana ihany koa isika eny amin'ny fitsarana sahana ny ady heloka ho an'ireo izay tompony andraikitra amin'ny fandikan-dalàna. Zao a atsangano a le komity miaro safidim-bahoaka tolona iarahan'ny vahoaka rehetra tonga saina izy ity ary iarahantsika manatanteraka fa tsy tolony atao politika na vondrina politika iray ihany antsona izany a ianareo kandida tsy miankina rehetra ary matsapa ianareo fa tadiavin'ny sasany a gadraina tsy afaka anao nininina eo nareo raha mandeha tomana fa aloha mirahiny sika.
Naseho teny ambomanambola avokoa moa ireo endrika osoka samihafa tany amin'ny isan-distrika. Maro ireo pirofo voangona ka andefasana fitoriana eny amin'ny ACC momba ny tsy andraisany teandrim-panjakana mpitsaryty ny fitoriana avy amina antoko na vovonana politika dia nilaza Andriamatoa Marka Ravalomanana fa foanony lalàna rehefa tsy ampiarina.
Ny miteny fa hoe zay tsy mandray a antoko politika ana tsy mandray a avy any avolonao politika ka dia mbola miantso anareo zay fa tsy azonareo atao bodogera fotsiny ny toerana io nareo dia afaka milaza fotsiny hoe a zay tsy ray ampiaro lalàna izany ka voalazany lalàna raha tsy zany a foanony lalàna aza soatana anatany lalàna mpifidianana hoe tsy mahazony ray olona tsy azo atao ndrekety raha voafona anareo dia manaiky zay fa raha tsy voafona anareo tsy manaiky zay.
Fa tsy mankasitraka ny famadiana ny valiny latsabato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 mety eo ny mponina any amin'ny distrika an'Ambositra raha nambarany kandidaty sy miankina Simon Menjanahary. Izy moa no nitarika tamin'ireo profandatsam-bato tamin'ireo tanàn-dehibe bepifidy gaga nefa ity kandidaty fa nivadika ny vato ka lasa resy ny tenany tany amin'ireo kômina telo indrindra ny tao antoetra. Lasa ny kandidaty Aliva Rasona no mitarika ankehitriny faharoa iaingonambinina ary lasa fahatelo izy. Toy izao ny resaka nataony ny kandida Simon Menjanahary na ifandrava raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Tsimbazaza androany.
Kapifidianana nandresy lavitra be a teo Ambositra Ville, nandresy tao Ambositra faharoa, nandresy Tsarasotra, nandresy Ilaka, nandresy Aperivona, nandresy Akazoambo, laharana faharoa tany Ivony, laharana faharoa tany Vato, laharana faharoa tany amin'ny komina Lakamisy Ambozato i Maty Aliana. Mahatonga ny olona malahelo amin'izao fotoana izao de ny fivadiana vokatra tapaka. Zay zany tsy miteny hoe izany mangalatra ne izany tsy mangalatra fa ny zoma hariva teo de tonga tao amin'ny SRMV nay tao Ambositra ny PV amina komina anakiray antsoina hoe Atoetra. Io Atoetra io a toerana fanamboaran'ny olona zay mahay mamboatra azy Halabato de fa samy lokaloka fa tsisy angalabato. Maninona nefa rehefa tonga ny zoma hariva amin'ny sivy alina tonga le PV Natoetra zay misy raika amby roapolo ny bureau de vote a de ao anatin'io bureau de vote io ny roa aloha avy de tratra avy de tsy ao anaty pli ny bulletin de vote a tsisy déclaration na délégué de vote a tsisy décision na membre amin'ny bureau de vote kanefa misy kandida anakiray aloha de soroko hoe ny laharany faharoa zany no mitarika lavitra be eo anatiny io de rehefa mivoaka io de nidina ny vadiko de izy lasa larana faharoa. Ny vokatr'izay zany a lasa malahelo ny olona ary atsika amin'ny resaka izao te hiantsokorotana ny olona ao Ambosy tsy anaiky ny vokam-pifidianana. Talohan'io aloha zany de niezaka nampitonyny olona hoe tsy mety isika hitarika korotana. Eo amin'ny ville ianao ny resy écrasé anao ary mbola ny ekôly ny gendarmerie ary no nampiakatra anao any amin'ny 800 voix fa esory le 800 voix teny amin'ny gendarmerie firy zany ny vato azonao teo Ambositra Ville. Raha sanatry ny vavaladiny lela zany ka hisetsy bahoaka mila olona afaka maîtrise azy ny ville afaka imaîtrise azy io kandida larana faharoa io mihoatra amiko zay nangalarana vato ka nahatonga azy miakatra any amin'ny laharana faharoa.
Nametraka fitoriana no izay fisiny nosoka tamin'ny fifidianana izay moa ny kandida Simon Menjanahary.
Natao taty efa nametraka rekety zahay a mitory amin'ny ho tsy fanaran-dalàna io a natao ara-dalàna na siana wise misy avoka nataoko zay ka eto a te hiantso ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena indrindra samy nanohana azy izahay mianada ary aho ara sakiny amiteny fa nahavita be ho azy ho an'ny président aketriny a président te hiantso anao hoe jereo Ambositra malahelo ny olona ary tezitra ny olona ary na io kandida io ne tsy samy mandalo Ambositra Ville amizao e fa saivy mandeha Ambositra Ville izy fa orakorahan'ny olona satria fa tsika miresaka zao ao Ambositra Ville zah maro 4200 voix ny kandida sasany aty amin'ny 2000 Ambositra deux zah maro 2700 voix ny azy 900 Antsarasotra maro 3200 ny azy aty amin'ny 900 zay ve le olom-boafidy tena misy zatra tsy milamina Atoetra Ivato Ambalamanakana ka miantso ny vahoaka aho a za tsy miteny hoe aoka ho tony fa tsika zany a mila manao zavatra pilamila nefa miady aho atya fa hidina aho iresaka aminareo.
Izay zany ny zava-misy any Ambositra raha nitatitra ity kandida tsy miankina ity fa manamarina ny antom-pijoroany zao zava-misy eto amin'ny firenena izao ho kosa ny cellule de crise Diovy Madagasikara androany. Nanao fanambarana teny Antsakaviro ity vondrona politika ity nilaza fa mitarika makany amin'ny fifandonana ny fifidianana ambolehtra ka misy tokoa izy amin'izao. Miaonsy ny mpanao politika ny ray aman-dreny ny avy amin'ny fitondrana mba hidinika ny cellule de crise Diovy Madagasikara mba tsy hitatra amin'ny fifandratrana fifandantsahandra ary fisarambazana ny zava-misy amin'izao. Tompony andraikitra voalohany amin'izao fanoerana ny vokam-pifidianana izao ny fitondrana ho izy ireo satria nanao ny fomba rehetra azahoana ny maro anisa eny amin'ny anteny meram-pirenena. Nisy ihany koa ny fadisoakevitry ny mpanohitra tamin'ny nirosoana tamin'ny fifidianana. Mamaky izay fanambaran'izay ny mpandrindra ny cellule de crise Diovy Madagasikara Guy Maxime Ralaiseno.
Misy olany fiarsampahitanana ny podopy elektoral ary nyosoka mialoha mandritra ny fifidianana no ireo tranga maro sy fitarainana miseho manerana any Madagasikara taoriana ny fifidianana farany teo iny. Tsindrinay ary mafisinay fa tsy maro toerana sy tsy ara-dalàna ny fanjakana misy ankehitrio nanomana iny fifidianana iny satria niorona tamin'ny fanonganam-panjakana anaty androm-panjakana na ny coup d'état institutionnel izany ary io no miteraka ny fitsarambazana eo amin'ny samy malagasy. Anisany antony lehibe tsy nandraisana anjara tamin'ireo fifidianana ireo. Faty tandindoza ny firenena malagasy sy ny mpiarabelona ary ahina ny sinyny fifandonana amahery vaiky ny adetrano ary mikorotana no izany raharaha mampifanolana izany. Fa efatra, tompona andraikitra tanteraka amin'izay mety hitranga ny mpitondra ankehitriny satria izy ireo no fototry ny olana. Feny manao antsoavy amin'ny avelona rehetra izahay na ray aman-dreny na manam-pahalalana na manam-pahaiza na antokom-politika na vondrona antokom-politika sy sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny olom-pirenena hifampidinika, hifanatona, hitady vahaolana miaraka, hisorohana mba tsy hisimbalatsaka. Izay dia manana fahavononana hitarika izany ho tombontsoa ny firenena malagasy.
Fa manolona izao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia manosokevitra ny amoahan'ny sene ny vokam-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato ny KMF Knoe hiala ny ahiahany maro raha atao isaky ny biraom-pifidianana ny famoahana ny vokatra amin'ny tranokalany sy ny pejin'ny sene amin'ny tambazotra tserasera hoe ty komety mpanaramaso ny fifidianany ity. Mifampiapanga moa ny kandidany mpanohitra sy ny mpomba ny fitondrana fa samy nangalabato amin'izao herina andro taorian'ny fifidianana izao ho hita avokoa izay manao izany raha avoaka isaky ny birao fandatsam-bato ny vokatra rehetra satria sarona ny tsy fetezana amin'ny famoaham-bokatra isan'ny distrika ho ihany ny KMF Knoe fanabeazany olom-pirenena zany. Ny tompona andraikitry ny serasera Aja Nirina no manazava.
Samy nandeha teny amin'ny seny moa zany a ny ireo kandida ho depute a samy milaza fa misy ny fangalaram-bato a na ny avaty amin'ny miaraka mpanohitra na ny ireo miaraka amin'ny fitondrana samy fampiapahan-kevitra zareo. De ny sosokevitra ny KMF Knoe zany a de ny hoe raha mety a ho an'ny seny de aloha hivoaka ohatrany tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo a isaky ny toerana nandatsaham-bato le izy satria ny olana dia ry zareo kandida reo no milaza le izy hoe avoakan'ny seny amin'ny akapobeny le izy a de sarinao lay alabato a de tsy fantatra tsony hoe iza ny tena mangalabato na ny efa amin'ny andanina na amin'ny akilany a de ho an'izay fangararana izay. Ny fotoana aloha efa kely sisany eo ampelatanany reo zavatra reo nefa efa eo amin'zareo ihany any raha ny tena marina satria antretena isaky ny bureau de vote ihany zany hoe fao ihany reo fa le mandefa azy eto amin'ny fangararana no mitakezaka avy amindrareo a lafi ny informatia moa zany satria ny tranokalasy ny pejan'ny tambazoatra tseraseranydrareo nangatahanay de zany tonga de hita mangarareo hoe eritokoa nangalabato na eriny tsy mangalabato fa zao lasa samy manana marina de ny tombony zay any ko amin'izay fangararana zay a de mba milamina ny saim-bahoaka ary voasoroka zay rehetra mety savorivoro na korontana mihitsy azy tsy mahita tombontsoa anatina korontana indrindra ho an'ny firenena de soroka an'izay ny tena anto mahatonga ny KMF Knoe a namoaka ny fanambarana faran'izay fo iny.
Fa mbola mitana ny toerana mahasolombavam-bahoaka azy mandrapahatapitry ny fipotoana iasany amin'ny volana Jolay ho avy zao Ramatoa Masy Golamali. Tokony mbola hisitraka ny zosy ny tombontsoa mifandraika amin'izany izy ary tokony manatrika ny etoy ny fivoriana ara-potoana ny anteny miram-pirenena ny Tsimbazaza renana na ny LFR izay ho ataon'ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rampitso Zoma amin'ny folora maraina ny fampahafantarana azy masondreo solombavam-bahoaka zany arahany asam-bomera raha toekarena sy ny vola ny tolakandro. Ny alatsinainy folo jona zao kosa no irosoana ny fandaniana ny LFR amin'ny fivoriana itambarambe tsy farana moa ny fivoriana ara-potoana voalohany raha tsy ny voalohan'ny volana Jolay ho avy zao akoatr'izay dia maro ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna hotenehana amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity. Anisan'izany momba ny sata mifeny mpitsara manazava ny momba io indrindra ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka Nicolas Randrena Solo.
Lantongo zany kasika ny ordre du jour izy io amin'le hoe tokony atao rapiso ny fagnazavan'ny ministre ny finance ny resaka projet de loi io satria tsy atao hoe milona tsony io zany satria ny voka malagasy a mila miaina sara zany miakina aminio daholo zany ny zavatra atao rehetrarehetra zany fantsanavana resaka politika io na de maro moa zany ny olona tarakasakarana io zany de nylaniny maro toa de hoe aleo aroso rapiso ny fanazavan'ny ministre ny volavolan-dalàna mikasika tetibola io de avy eo koa moa zany nangataka hoe mba tokony ampidirina koa ny lalàgna mikasika ny fahafantarana fitoa fiasany ro magistrat tokony fitopolo taona zany vao tokony retraite satria amin'izao zany taona azonao misy 60 ans reo de efa retraite ka nefa mbola matanjaka zany izy nao io a misy kasikasy politika fa zay moa zany hoe safidy posy nanaon'izay napiditran'izay tao fa io maronesa ihany miakina amin'izao ro maronesa ihany zany ao agnatin'ny fanjakana zany hoe naolaniana zay naosolaniana fa anay zany de hoe hitanay tokoa fa betabe ny tanora magistrat amin'izao fotoana zao de hitanao le antitra ilaina le expérience resaka juridike zany resaka ny zanaka fa ilaina ihany koa le expérience amin'ny resaka fampianana resaka lalàna aty maro zany zavatra tokony ilaina zany azinao ka zay zany nahatonga anay hoe aloha arosona ihany aroso ihany io a mba hahafahana hoe iakadrerany io za tanora zay magistrat amin'izao fotoana zao sy hoe sy mahay zareo kanora raha zay magistrat mahay zareo fa ilaina ihany le traike fa le zoky zany kanoa zoky io zany azinao fa maharitra telopolo taona teo a efapolo taona teo a manana traike fa zany izy zany amin'ny resaka hoe fomba fiasa zany manamafy ny fahaizanyreto zany reto ihany zany no tanjona anay amin'izy io amafizina ny fahaizanareo fa sasa anatre hoe andreo tsy mahaynininna hoe andreo sy raha fa amafisina de nefa aleo zokonareo zany hoe mba tokony fitopolo taona zay vao tokony retirety zany a ireo magistrara zay ny fangatahany be sy ny maro tao a asiana zy zavatra zay
eo amin'ny lafiny sosialy kosa ho fanatsarana ny kalitaony ny fitsabony eto amintsika no anisan'ny tanjona milay airanty ho an'ny sehatra tsy miankina momba ny fahasalamana zay totosainy any amin'ny hôtel carlton anosy mandritra ny roa andro nanomboka androany miditra amin'ny andia ny faharoa moa tietsika ity ka aloha hevitra amin'izany ny hoe andao hiaraiasa mba hanomezana tolotra ara-pahasalamana mendrika ho an'ny rehetra anisan'ny tanjona amin'ny hetsika ihany koa ny fampahafantarana reo mpiatsehatra rehetra amin'ny sehatry ny fitsaboana toy ny laboratoara ny mpamokatra fanafody sy ireo mpanafatra fanafody ary ireo mpivarotra fitaovana momba ny fitsaboana sy ny maro hafa akoatra ny fampiratiana moa dia misy ihany koa ny valanresaka samihafa momba izay fahasalamana izay io ihany koa ny atrikasa fanofanana karakarainy ny NSPC ho an'ny mpianatra sy ny mpiasan'ny fahasalamana manampy fanazavana momba izay teo micro ny Jelina Rasolofo ny mpikarakara ny filohan'ny GPS ihany koa docteur Barbara Rakotoniaina.
Ny zahana zany hoe ao tsaratsara kokoa noho ny teo aloha zany ny salon ty fiatomboana moa ny tamin'le première édition a de nitanjonay moa zany amin'le salon de tena hoe tena ho voasahana daholo ny sehatra rehetrarehetra mikasika momba ny secteur privé de la santé a na ny ao amin'ny mpiasa ara-pahasalamana na ireo karazana hoe fournisseur ana produit rehetrarehetra de zay zany tena nanatrano mpianatra ary de zay zany tena hoe sahana i amin'ilay fanatsarana le salon fahatongavan'ny ministera io moa zany de efa tena zava-dehibe anay karazana hoe tanjona tratra zany le hoe faraha miasa mahomby miaraka amin'ny ministera satria araky nyvoalaza teo a système de santé ray ihany eto Madagasikara fa tsisy hoe ty an secteur privé ty système ny fanjakana fa fahasalamana ho an'ny rehetrarehetra no tena tanjona
ary dia mafisina ihany koa ny fiaramiasa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny sehatra tsy miankina amin'ity airanty ity momba ny fahasalamana zany manazavy izay ny talen jeneraly ny NSPC na ny fitoerana ho an'ny fahasalamam-bahoaka dokotera Andriniaina Saondra Nirina Pacurette.
Izao deuxième salon an'izay sehatra tsy miankina ho an'ny fahasalamana izay a de noraisin'ny ministeran'ny fahasalamana ho adidy lehibe no miatrika sy mandray anjara mivantana ao anatin'izany salon zany a satria hoisy ny échange zay échange zay a dia ampahafantarina hoe inona ny zavatra miseho eto Madagasikara sehatra ny fahasalamana noraisana système de santé anankiray zay zany mititsika mafisina mititsika iroborobo a de izay ny antony mahatokany amin'ity hoe raha ny ministeran'ny fahasalamana manokana dia miahy ny misehatra miankina sy ny tsy miankina eto Madagasikara hita ary azo tsapahitanana zay fiara-miasa izay a fa tsy mandeha irery ny fanjakana tsy mandeha irery ihany koa ny tsy miankina manoloana zay hoe système de santé eto Madagasikara izay miresaka misy ny lamina apetraky ny ministeran'ny fahasalamana ary isaorana andreo tsy miankina ireo zany resaka zany a fa dia manaraka antsaka ny sy andavany ohatra zao ny fampidirana fanafody a ohatra zao a ny fazahoana lalana amin'ny hoe famoahana fanafody misy direction manokana ministeran'ny fahasalamana mana de tena efa miara-miasa amin'ny tsy miankina mihitsy a manoloana zay mba hahafahandreo tsy miankina reo a miasa ara-dalàna
Izay zany ny sehatry ny fahasalamana, fa izay ihany koa no idirantsika momba ny vaovaony ny toetry ny andro tombanana isy alindrano avy any atsimo any amorotsiraka atsimo andrefana sy atsimonosy manomboka ny sabotsy arivo izao. Vinavinaina hitatra miandalana makany amorotsiraka afovoany andrefana sy atsimo asinanana ary afovoany asinanany nosy zany manomboka ny alahady, ahitana izany manompa ny sabotsy arivo hatramin'ny alatsinainy eo anelanelany Morombe sy Farafangana, eo anelanelany Besalamo sy Morombe ary Farafangana sy Brikaville kosa zany ny alahady hatramin'ny talata. Aherina herbe ny ranomasina ka hatratra 2.5 na 3 metatra hatrany avon'ny onja amin'ny morotsiraka afovoany andrefana sy afovoany asinanany nosy. Tombanana hatratra 3.5 metatra zany any amorotsiraka atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo asinanany Madagasikara mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso moa ireo toerana rehetra voakasika amin'izany. Revaovao any ivelany, nampafantariny tao Vatikan tamin'ny alatsinainy teo ny fandaram-potoana ny Papa François tao anatin'ny fabolana ho avy isy ny fisy diaparitra ho tanterahany any Italia sy firenena hafa hatramin'ny volana septambra izao, hitsidika ny any Trieste any avaratra Italia izy ny 7 volana jolay melohany hamanginy firenena vitsivitsy amin'ny kontinanta aziatika sy oseanika, ny 20 sy 23 septambra ary any Belgika sy Luxembourg ny 20 hatramin'ny 25 septambra. Miloha ireo rehetrareo nefa dia hitarika ny lamesa amin'ny bazilika ny masindampera ho fankalazana ny masindampera Spoly amin'ny 5 Jona izao. Ny papa ho tsofony rano amin'ny fotoana io, ireo paliôma hosalorany ireo eveka voanitendrena tato anatin'ny heritaona itoy amin'ny konsistoara amin'ny voalohan'ny volana jolay moa zany. Feno 8 taona katroka androany 9 Jona ny nidiran'ny tafika iraisana tao Normandie nahafahan'izy ireo any Frantsa sy Eropa tamin'ny 9 Jona 1977 ka niteraka nitarika tamin'ny faharesen'ny Alemana sy namarana ny ady lehibe faharoa tamin'ny 8 May 1977. Anisan'ireo vahiny nanatrika izay fotoam-patsiarovana izay tany Frantsa ny mpanjaka ny Angletera Charles fahatelo ka nanaova ny lateny tamin'ny teny frantsay ho fanomezam-boninahitra ireo teratany frantsay namony ainy tamin'ny oady tany Normandie io. Zazaray amin'ny 4 lasaky ny 5 taona no miaina anaty tsy fampitsakafo lalina raha nitatitra navoaka ny UNICEF momba ny tsy fanjarin-tsakafo maly. Mahery ny 80 amin'ny 100 tapitrisa arak'izany ny ankizy ahina ho lasibatra amin'izay amin'izay tsy fanjarin-tsakafo sy tsy fampitsakafo izay maneran-tany. Tokony ho hita amin'ny sakafon'ny ankizy latsaky ny 5 taona isan'andro ny UNICEF ny nonon-dreny, ny voankazo sy ny legioma, ahitana vitamina A, ny henana, ny trondro, ny atody sy ny vokatra azo avy amin'ny ronono na ny voamaina ihany koa. Farany manomboka mifindra amin'ny olombelona kehitriny ny aretina gripa amborona na ny gripa aviaire avy amin'ny tsimokaretina H5N2. Nahitana olona iray maty voalohany vokatra izany tamin'ny Meksika araka ny tatitra avy amin'ny sampandarany ny firenena mikiambana. Misahana ny fahasalamana na ny OMS omaly marina fa tsy ny akoho mamborona ihany no lasibatra amin'ny gripa aviaire kehitriny fa efa ahitana izany ihany koa ny biby fiompy hafa toy ny omby ohatra, ahitana izany ihany koa kehitriny ny any Etazonia. Izay ny masakazana roso topoka lasy topoka vavy tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray ry havana ny vaovao manaraka soavany alina aby.